Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. Det den 13. november 1974. En ung mann løper inn på en lokal pub midt på natten. Mannen livredd, som om han har sett et spøkelse. Han skjelver, klarer nesten ikke å stå oppreist. Gjestene snur seg og ser på mannen, som tar et dypt pust før han roper. Noen har skutt familien min. Flere av pubgjestene reiser seg for å hjelpe mannen. Han iskald. De bestemmer seg for å dra til huset sammen med mannen. De går inn. Det helt stille. De kan bare høre sine egne skritt mot tregulvet. Sakte går de opp trappen. Døren til det første rommet står på gløtt, og en av mennene skyver den sakte opp. På sengen ligger en person på magen, med blod rennende fra et åpent sår I bakhodet. I huset finner de tilsammen 6 døde mennesker. Ocean Avenue. Hvis du har sett skrekkfilmen The Amityville Horror, kjenner du kanskje igjen denne adressen. I filmen, som basert på en bok med samme navn, møter vi familien Lutz, som kjøper huset året etter de tragiske drapene. Under tiden familien bor I 112 Ocean Avenue, blir faren annerledes. Han blir mørkere til sinns, og sintere. Han skriker på kona og barna, og begynner å se syner. Han ser døde barn I døråpningen I soverommet om natten, og han ser blod renne fra veggene. Faren I familien Lutz blir så mørk til sinns at han først dreper familiehunden med øks, før han forsøker å ta livet av resten av familien sin. Han mener huset gjorde han slik. Dette ikke historien jeg skal snakke om I dag, men denne filmen, så vel som boken, blir inspirert av drapene jeg nå skal fortelle om. Politiet ble raskt tilkalt til det store, fine huset I Amityville, Long Island, New York. De tok seg inn I huset, bevepnet seg I tilfelle morderen fortsatt var på åstedet. Huset var mørkt, og det var vanskelig å se fremfor seg. Det var musestille I huset. Ikke en eneste lyd. I husets andre etasje lå 6 personer I hvert sitt rom. Alle var døde. De lå på magen I sengene sine med ansiktet ned. De hadde på seg hvite nattkjoler eller pysjer, og alle lå I samme stilling. Alle var skutt. Foreldrene I huset, Ronald DeFeo Sr., 44 år, og Louise DeFeo, 42 år, var skutt 2 ganger, mens barna kun var skutt 1 gang hver. Ingen av de døde hadde tegn på forsvarsskader eller kamp. Det så ut som de hadde ligget helt stille før de døde. Som om de sov. Den eneste overlevende var eldstesønnen Robert Joseph DeFeo Jr., eller Butch som han ble kalt. Han var sønderknust over tapet av familien og gråt høylytt mens politiet tok seg inn I huset. Flere av naboene våknet av alt oppstyret og kom ut I den ellers så rolige gaten. En etter en ble foreldre, så vel som de små barna, båret ut I likposer. Det fantes ingenting som tydet på at morderen fortsatt var I huset. Ingen fingeravtrykk eller fotspor som sa noe om hvilken vei morderen hadde tatt etter å ha slaktet en hel familie. Politiet syntes mye var merkelig med åstedet, men også omstendighetene. Hvorfor hadde morderen latt den eldste sønnen leve? Politiet bestemte seg for å forsøke å avhøre eldste sønnen Butch samme natt. Skjelven og redd satt han seg inn I politibilen og ble med til politistasjonen. Han gråt høylytt I flere minutter før han begynte å fortelle hva som hadde skjedd. Butch fortalte så at det var den velkjente mafiatorpedoen Louis Fallini som hadde drept familien hans. Politiet syntes det var merkelig siden DeFeo-familien ikke hadde noen tilknytning til mafian, så vidt de visste. Familien var stille og rolig og holdt seg for seg selv, og ingen av dem hadde noe kriminelt rulleblad. Mafian pleide heller ikke å drepe barn, de drepte som oftest den personen de hadde problemer med. Likevel syntes politiet at de måtte følge opp sporet med torpedoen Louis Fallini. Politiet satt med en gang inn store styrker for å finne Fallini, som allerede var en ettersøkt kriminell. Han hadde mange liv på samvittigheten, men han hadde aldri drept barn før. Så vidt de visste. I mellomtiden fortsatte politiet avhørene av Butch, som endelig hadde roet seg ned. Da avhørene begynte, ble han oppspilt og nervøs igjen. I avhørene snakket 23 år gamle Butch usammenhengende og endret forklaring flere ganger. Han virket ustabil, og det var vanskelig å følge med på hva han fortalte. Han fortalte om ondskapen i huset, og at det ikke var hans feil. Det var her politiet begynte å fatte mistanke om at noe ikke stemte med Butch, som virket helt krakilsk. Avhørene kunne ikke fortsette, så de lot han sove noen timer i en fengselscelle for å roe seg ned litt atter en gang. Etterforskerne bestemte seg for å fortsette avhørene neste dag. I glattcellen Butch nå satt i, på grunn av at de var redde han skulle skade seg, tråkket han rundt hele natten og snakket med seg selv. Han var åpenbart redd for noe eller noen, og så seg over skulderen flere ganger. Han ropte ut i luften, snakket usammenhengende om ondskap og djevelen. Til slutt klarte han å slappe av, og fikk noen timers urolig søvn. Neste morgen, etter at Butch hadde fått i seg litt mat og kaffe, begynte avhørene på nytt. Han satt i gang med å fortelle hva som egentlig hadde skjedd den grusomme natten. 23 år gamle Butch hadde lenge kjent at det var noe merkelig i huset. Hver gang han kom hjem, hadde han følt seg mørkt i sinns, som om det var en slags ondskap som rådet i huset. Han følte seg normal hver gang han var borte fra huset, lettere til sinns om du vil. Kom han tilbake til huset, fylte mørket han igjen. Han hadde begynt å se ting som han visste ikke fantes. Barn som forsvant i løse luften, en skikkelse bak han i speilet, stemmer som fortalte han hva han skulle gjøre. Om natten drømte han at han drepte mennesker, barn og dyr. Han så blod renne ned fra veggene og at noen i kjelleren snakket til han. Det var djevelen som bodde der, og djevelen hadde til slutt tatt han. Han hadde blitt ond, han også. Butch fortalte så at det var kun han selv som hadde drept familien sin. Han hadde ikke følt seg som seg selv, men han visste at det var han som hadde gjort det. Som i en drøm. Da han hadde kommet til seg selv igjen, forsto han ikke med en gang at han hadde gjort noe så grusomt. Det hadde kommet til han senere. Butch fortalte at han, med en 35 kaliber Marlin-rifle, hadde skutt foreldrene og søsknene sine. Butch hadde våknet midt på natten av djevelbarna, som han kalte dem, og de hadde sagt at nå måtte han gjøre det. Stemmen fra kjelleren hadde også tvunget han. Butch trodde han drømte. Han sto stille opp fra sengen og listet seg ut av soverommet sitt. Han gikk gjennom den mørke gangen til våpenskapet. Så hentet han riflen med tunge bevegelser, som om kroppen hans beveget seg i vann. Han syntes drapene hadde gått så fort, og uttrykte at han først hadde startet med å drepe, klarte han ikke å stoppe. En etter en drepte Butch dem. Han skjøt alle, uten en lyd. Han kunne ikke huske å ha hørt smellene fra riflen en gang, og familien hadde bare ligget der, helt stille. Ingen hadde våknet. Det var derfor han trodde han drømte. Politiet avblåste jakten på mafia-torpedoen Louis Fallini. Butch DeFeo ble samme dag siktet for drap på 6 mennesker. Sin egen familie. Butch var sønderknust og kunne ikke forstå at han hadde gjort noe så forferdelig. Han hadde ikke trodd det var på ekte, og tryglet om å ikke bli fengslet. Etterforskerne syntes ikke synd på han. Barn var døde på grunn av Butch. Han fortjente å straffes for mordene. Det var en del aspekter som virket merkelig med drapene. Alle 6 i familien ble funnet i sin egen seng, i samme stilling. På magen med ansiktet ned og skutt til døde. 2 skudd hver var tildelt foreldrene, mens Butch sine yngre søsken hadde blitt drept av kun 1 skudd hver. For å kunne skyte så presist, burde skytteren hatt en viss kjennskap til våpen og sikting med våpen. Butch hadde ingen våpentrening på forhånd. Likevel hadde han skutt med en viss presisjon. Hvordan hadde han klart å drepe alle, bortsett fra 2, med et enkelt skudd i hodet? Et annet spørsmål som fortsatt et mysterium hvorfor ingen av de drepte hadde tegn til hverken forsvarsskader eller at de var blitt dopet ned. 8 skudd med rifle ble avfyrt, men ingen, ikke engang naboer, hørte noen skudd. De våknet av Butch sin høylytte gråting da likene ble funnet, men ikke da 8 skudd ble avfyrt. Butch hadde heller ikke brukt lyddemper. Det kan til og med se ut som om ingen i familien hadde hørt skuddene heller, siden alle, bortsett fra 2, sov da de ble drept. En rifle smeller høyt, det det ingen tvil om. Så hvorfor hørte ingen skuddene? Hvordan klarte Butch alene å ha drept hele familien sin, uten tegn til kamp eller at de forsvarte seg? Politiet stilte seg de samme spørsmålene, og flere av de som etterforsket saken mente han måtte hatt en medhjelper. De mente at det ikke kunne være mulig å drepe 6 mennesker på den måten uten at noen i nærheten kan ha hørt det. Butch ga som nevnt flere versjoner av hva som skjedde på mordnatten, ikke bare de 2 vi har hørt til nå. Han fortalte ved et tidspunkt at det egentlig var moren som hadde drept familien, og at han selv hadde skutt moren i selvforsvar for å ikke bli drept selv. En annen versjon var at søsteren Dawn var den egentlige morderen, og at Butch hadde drept henne. Han begynte også å snakke om en dame i New Jersey som hadde reist til huset og drept familien hans. Politiet trodde selvfølgelig ikke på alle historiene til Butch, og mente at de tekniske undersøkelsene beviste at det var Butch som hadde skutt dem, selv om de syntes det var merkelig at han hadde klart det selv, uten at noen hadde våknet. I rettssaken erklærte Butch seg ikke skyldig på grunn av sin psykiske helse. Det ble også en stor sak i media. Avisene skrev som han hadde forklart at han hørte stemmer som befalte han å drepe. Butch mente at det var noe paranormalt i huset, og at det var åndene som fikk han til å begå de grusomme mordene. Rykter om spøkelser og at huset var hjemsøkt ble en stor snakkis, og flere mente faktisk at han ikke kunne dømmes for drapene. Dette med spøkelsene og hjemsøkingen var det flere som bet seg merke i. Enten var Butch gal, eller så løy han. Eller fantes det spøkelser i 112 Ocean Avenue? Psykiatriske undersøkelser ble foretatt, men ingen av de rettsoppnevnte psykiaterne kunne finne tegn til psykisk sykdom. Butch kunne straffes for det han hadde gjort, ifølge dem. Den 21. november 1975 ble Butch, eller Ronald Joseph DeFeo som han heter, dømt for 6 mord og fikk 25 år til livstid i fengsel. Etter dommen var han knust. Butch hadde mistet hele familien sin, og nå skulle han tilbringe resten av livet i fengsel for noe han mente han ikke hadde skyld i. Butch DeFeo har flere ganger overprøvd dommen og hevder hardnakket den dag i dag at huset hjemsøkt og at åndene fikk han til å drepe. Han har søkt om prøveløslatelse flere ganger, men alle har blitt avslått. Han lider av PTSD som følge av mordene og sliter fortsatt med mareritt hvor han ser de døde barna og hører stemmene. Likevel menes det at han ikke psykisk syk, men at han bare later som. Så hva har denne saken med skrekkfilmene The Amityville Horror og The Amityville Haunting? Har du sett dem? I så fall kjenner du kanskje historien om familien som bodde i huset før for eksempel familien Lutz flyttet inn. Som nevnt i starten av episoden flytter barnefamilien inn i huset, som har en forhistorie der en hel familie ble slaktet av den eldste sønnen, altså Butch DeFeo. Forfatteren Jay Anson utga i 1977 boken The Amityville Horrors, som filmene basert på. Historien fra boken basert på DeFeo-mordene, selv om den ikke stemmer helt med hva som skjedde i virkeligheten. Slektinger av DeFeo-familien forsøkte å få boken stoppet, da de ikke ønsket at noen skulle tjene penger på de tragiske skjebnene familien møtte, men boken ble likevel gitt ut. Huset finnes på ordentlig. I sommer var det faktisk til salgs. Ingen vil kjøpe huset, og de som har bodd der tør ikke oppholde seg der lenge og forsøker å selge det igjen med en gang. Alle som har hatt noe med huset å gjøre, mener huset ondt. Mange mener at huset bygget på en gammel offerplass, og huset derfor en portal til det paranormale. Det selvfølgelig ikke hyggelig å bo i et hus man vet har vært åsted for 6 drap. Det veldig forståelig. Kanskje det vissheten om det som skjedde som får huset til å virke så skummelt, i stedet for at huset selv ondt, eller var offerplass for mange hundre år siden. Uansett så byr dette huset på problemer. I slike saker bestemmer myndighetene ofte at huset skal rives, så minnet om hva som skjedde kanskje forsvinner med tiden. Men akkurat dette huset tør ingen å rive. Dette med spøkelsene og hjemsøkingen var det flere som bet seg merke i. Enten var Butch gal, eller så løy han. Eller fantes det spøkelser i 112 Ocean Avenue? Adressen 112 Ocean Avenue byttet til 108 Ocean Avenue, fordi skrekkfilmentusiaster og spøkelsesjegere ofte tar seg inn på tomten. Ungdommer utfordrer hverandre til å ta seg inn og tilbringe en natt der, mens de filmer seg selv. Noen drar dit for å ta livet sitt, andre for å se om spøkelsene faktisk finnes. Jeg vet ikke om noen av disse ungdommene har funnet noe skummelt her, men det kan tenkes at de skremmer opp hverandre. Et mørkt hus, midt på natten, som kanskje til og med lager lyder, vil for de fleste virke ganske ekkelt. Huset ble også kjent av de paranormale etterforskerne Ed og Lorraine Warren undersøkte det, og fant flere onde ånder der. De hadde en eller flere seanser i og rundt huset, med TV-kameraer og journalister til stede. Lorraine Warren mente at akkurat dette huset var det ondeste hun noensinne hadde satt sine føtter i, og hun kan enda kjenne ondskapen hun følte der. Både hun og mannen Ed Warren mente at huset kunne få hvem som helst til å begå de aller verste forbrytelser. Under denne seansen, som ble skrevet om i årevis, ble flere bilder tatt. Et av bildene omtales som det mest kjente spøkelsesbildet i verden. Bildet kornete og grått, og det tatt i trappeoppgangen ved dørene til barnerommene. I hjørnet på bildet to åpne dører. Ved åpningen til det ene rommet ser man en liten gutt som stikker hodet sitt ut av rommet. Som om han nysgjerrig på hvem som besøker huset. Denne gutten skal visstnok være den yngste av de Feo-barna. Ed og Lorraine Warren, kameramennene og journalistene som var med på seansen, sverger på at det ikke var noen andre i huset enn dem selv den natten. Særlig ingen barn. De ble livredde da de så bildet fremkalt. Jeg vet ikke om dette bildet manipulert, men en ting sikkert. Den lille gutten som stikker hodet ut av rommet på det såkalte spøkelsesbildet, skremmende lik den yngste de Feo-sønnen. Du kan se bildet på True Crime Norges Instagram-profil, eller google deg frem til å se bildene ved siden av hverandre. Om du tør. Historien om mordene i Amityville kontroversiell. Drapene, som grusomme i seg selv, faller på en måte litt bort i alt oppstyret om demoner, djevelen og spøkelsene i det beryktede huset. Butch DeFeo, som fortsatt sitter i fengsel, har nok bidratt mye til dette, selv om han heller aldri ønsket at boken eller filmene skulle bli gitt ut. Det som viktig å tenke på i denne saken, de stakkars menneskene som mistet livet sitt den natten. Det det som historien i denne episoden. Likevel så jeg meg nødt til å ta med alt, ned til det siste lille spøkelse, så du kan få gjøre deg opp en mening om hva du tror skjedde i 112 Ocean Avenue. Har du reaksjoner, spørsmål eller kommentarer til denne episoden, send meg gjerne mail på post@truecrimenorge.no. Om du har tips til andre spennende saker du vil jeg skal ta opp i True Crime-podden, vil jeg også gjerne høre fra deg. Takk for at du har hørt på True Crime-podden.